Policija janvārī Viensētā Latgalē uzgājusi metamfetamīna laboratoriju, atsavinot apmēram 50 kg metamfetamīna, 550 gramu kokaīna un apmēram 1000 litru prekursora, jeb vielas, kas nepieciešama metamfetamīna ražošanai. Aizdomās par narkotiku izgatavošanu, glabāšanu un realizēšanu aizturēta organizēta noziedzīga grupa. Lietas izmeklēšana uzsākta jau pērnā gada nogalē, saņemot informāciju par personu grupu, kura nodarbojas ar metamfetamīna realizāciju. Šī gada sākumā viena persona aizturēta Daugavpilī, kur savā transportlīdzeklī tā bija paslēpusi 18 kg metamfetamīna. Veicot turpmāko izmeklēšanu, lauku Viensētā Daugavpilī veikta kratīšana, kur konstatēta ierīkota laboratorija. Šobrīd aizturētas trīs personas, meklēšanā izsludinātas vēl divas, tostarp persona, kura bija uzaicināta no ārzemēm kā ķīmiķis, kā skaidro Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Raimonds Kronbergs. Laboratorijas izveidēja ievērots pietiekami augsts konspirācijas līmenis, lai policijai un vietējiem iedzīvotājiem maksimāli apgrūtinātu ražošanas vietas identificēšanu.
Izgatavotais apjoms liecina par to, ka labi organizēts, plānots šis biznes ir bijis un Latvijas mērogā diezgan liels tas apjoms. Vienreizējai iepludināšanai nelegālā tirgu mums arī pārbauda informāciju par iespējamo piegādi blakus valstīm. Igaunijā, Skandināvijā, pieņemsim, pēc žējumā notiek arī starptautiskā līmenī komunikācija kolēģiem par šīm aizturētām personām.
Laboratorijas izveidē ieguldīta aptuveni 100 000 eiro un tā esot darbojusies dažus mēnešus. Pastāv aizdomas, ka ražošanai nepieciešamās vielas ievestas no Polijas. Narkotiku pieejamība Rīgā un citviet Eiropā ir diezgan augsta. Turklāt, jo vairāk izmeklē, jo vairāk lietu atklāj. Tā norāda Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Staļģevits. Pērn Valsts policija Rīgas reģionā no aprites izņēmusi ap 224 kg narkotiku, kuru vērtība ielas tirdzniecībā ir aptuveni 4 miljoni. Eiro.
Protams, uzreiz arī ir rodas noteikti jautājums, kādas ir tās izplatītākās narkotiskās vielas. Tātad viennozīmīgi tā ir vairāk kā 140 kg marihuānas, 31 kg amfetamīns, MDMA vielas 36 kg, vairāk kā 5 kg kokaīns, fentanīls, tātad šīs sintētiskā viela, runājot vairāk kā 4 kg izņemts, tātad runājot par šo spēcīgo fentanīlu, kas ir 4 kg, lai arī jūs saprastu, tie ir vismaz 40 000 dozu.
Kopumā pērn ierosinātas aptuveni 700 lietas, kur uzsvars slikts uz realizētājiem, tostarp aizturētas 78 personas, kas saziņas vietnēs internetā nodarbojās ar narkotiku izplatību. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.